Jeg blir så rørt, jeg, fordi at jeg synes det er så fantastisk, det som Gud gjør. Jeg husker Håvard fra skolen her, så en stille og rolig gutt. Som jeg ble veldig glad i, og som jeg ikke har hørt så mye om i de siste årene, men som virkelig har fått oppleve Guds kall. Og brenner for litt av det samme som jeg brenner for. Misjon. Halleluja. Har ikke det vært herlig å være her i dag? Fordi vi merker den kraften som finnes i evangeliet. Både gjennom sang og vitnesbyrd. Det er en enorm kraft i evangeliet. Har jeg brillene mine nok i plass? Har du det? Det er jo ikke så godt å se når du ikke har briller. Det som hendte i Jerusalem for snart 2000 år siden. Vi må se om jeg klarer å trykke på rett. Ja. Han er på. Ja. Det som hendte i Jerusalem for... Vi er jo i 2024 nå, og Jesus han døde rundt år 30, eller kanskje litt over år 30, eller, og vi er i 2024 nå. Så snart, veldig snart, noen få år kanskje, så er det akkurat 2000 år siden verdens viktigste og største begivenhet, nemlig at Jesus Kristus døde for våre synder, tok dommen på seg. Men ikke bare tok han dommen på seg. Han seiret over djevelen, og han seiret over døden. Dommen, djevelen og døden. Halleluja. Og da Jesus sto opp fra de døde, så var det beviset på at offeret for vår synd var godtatt av Gud. Hvis ikke Jesus hadde stått opp på den tredje dagen, så hadde vi ikke, ja, da hadde vi fortsatt vært i våre synder, sier Bibelen. Så oppstandelsen er så viktig. Jeg bare tok med et vers her som egentlig ikke har direkte med budskapet som jeg skal ta fra kapittel 20 i Johannes evangeliet. Men det står, vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. For at vi skulle bli frifunnet. Halleluja. Så uten Jesu oppstandelse så hadde vi ikke hatt et evangelium å gå med. Vi hadde ikke hatt et håp å forkynne uten at Jesus hadde stått opp ifra de døde. Og jeg hadde lyst til å ta deg med litt inn i Johannes evangelium kapittel 20. Jeg kunne ikke ta hele kapittelet fordi at det blir så mye, tar så lang tid. Men jeg skal ta liksom tre historier ut fra det kapitlet. Og da skal vi begynne først med Maria Magdalena. Og Maria Magdalena, hun gikk ifra gråt til glede. Og vi skal lese dette her, som står i Johannes evangelium, kapittel 20, fra vers 11. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Jeg har valgt bokmål i dag, for vi har så mange som ikke har lært seg nynorsk. Jeg tenker ikke på dere som norske, for dere bør jo kunne nynorsk. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne, spurte de. Hun svarte, de har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg, og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, Rabuni, det betyr mester. Vi hører jo om Maria andre plasser også i Bibelen, om Maria Magdalena, og vi leser om at hun hadde vært en svært plaget kvinne. Men hun hadde møtt Jesus, han hadde sett henne fri. Og så hadde hun fulgt han mens han underviste og lærte. Hun hadde vært på Golgata og sett at han ble korsfestet. Hun hadde vært ved graven og sett hvor de lå han etter han var død. Og nå er hun kommet til graven tidlig på morgenen, denne søndagsmorgenen, som vi da kaller for påskedagen, og som også de kalte for påskedagen. Hvis vi leser de andre evangeliene, så ser vi at hun var ikke den eneste kvinnen som kom, men hun er den som spesielt er nevnt her i dette Johannes evangelium. Nå var hun i sorg fordi hennes mester var død. Ikke bare var hennes mester død, men de hadde også tatt hans legeme. Så når hun kom og så inn i graven, stein var rullet ifra, hun så inn i graven, der satt to engler der faktisk. Men hvor var det blitt av Jesu legeme? Og så er det at hun snur seg, og så ser hun da en mann som står der, og som sier til henne, hvorfor gråter du, kvinne? Hvem leter du etter? Og hun trodde da at hun snakket med gartneren. Og så spør hun om han vet hvor Jesu legeme er. Og så sier altså Jesus bare helt enkelt navnet hennes, Maria. Maria. Jeg tror det må ha vært mye kjærlighet i den stemmen fra Jesus. Og det at hun sa hennes navn, det var nok til at hun kjente han igjen. Hun hørte bare navnet sitt. Og så svarer hun Rabuni, som egentlig er aramesk, og en slags hebraisk, eller en dialekt av hebraisk. Og når vi leser i Matteus 28, bare ta et vers derifra, så står det om kvinnene, og der var Maria Magdalena også inkludert. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Maria sin gråt ble vendt til glede. Hun kunne juble, og hun sprang for å fortelle det til læresveinene. Hva var det som hadde forandret alt for Maria Magdalena? Jo, det var nettopp et møte med den levende Jesus, med den oppstandende Jesus, som hadde gjort denne forandringen. Og vet du hva? Han er den samme i dag. Han er i går og i dag den samme. Mange mennesker lever som om han er død. Mange kristne også lever som om han er død. Men han er ikke død, han lever. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, sier Paulus i Romabrevet. For døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden. En gang for alle. Legg merke til det. Det var for alle. Så hvis du skulle sitte her i dag og tenke at dette gjelder ikke meg. Jo, det gjelder deg. Han døde for alle. Han døde for alle. Og han døde en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Og på samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Halleluja. Vi skal òg rekne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Halleluja. Jeg tok med dette verset fra Jobbs bok. Kan du si det? Kan du si det som Jobb sa? Han sa, jeg vet at min gjenløser lever. Det forandrer våre liv når vi kan si noe sånt som det. Og jeg vet at når vi taler til en forsamling, så kan vi også tale til mennesker som har sorg, slik som Maria hadde denne dagen. Ja, Maria Magdalena hadde denne dagen. Hun sørgde, og det var naturlig. Det ville være rart hvis hun ikke sørgde. Hun gråt, og det var naturlig. Det ville være rart hvis hun ikke gråt. Det er ikke galt å gråte. Det er ikke galt å sørge. Nei, det er det ikke. Men så er det også slik at vi kan gå og bære på en sorg som vi skjuler for andre mennesker. Og det kan være ting du har opplevd i livet, i din fortid. Vonde opplevelser som du har hatt i livet ditt. Skuffelser, svik, misbruk. Ting som du har erfart i ditt liv. Og så kan du gå og bære på denne sorgen, men du prøver å skjule det for andre. Og hvis du skulle ha det sånn, så ønsker Jesus å møte deg også som han møtte Maria Magdalena. Han ønsker å si ditt navn til deg og fortelle deg at han lever. Og at det som han gjorde på Golgata kors, det hører din fortid til. For som jeg har sagt det her før, på langfredagen tok Jesus seg av vår fortid. På påskedagen gav han oss en ny framtid. Og det er sånn at hvis vi har en gråt og en sorg som binder livet vårt og som gir oss til en slave og som tar ifra oss gleden i livet og frimodigheten, så skal vi altså vite det, at fortiden har Jesus ordnet opp med. Han tok det på seg. Han tok det på seg. Og så vil han gi deg en ny framtid. Han vil gi deg et levende håp, som også har med oppstandelsen å gjøre. Se om jeg klarer å gå videre her. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det var det som oppstandelsen har gitt oss et levende håp. Et levende håp. Så skal vi ta neste episode fra samme kapittel. Og da er det disiplene vi skal møte. Og de gikk ifra frykt til frimodighet. Og da leser vi fra vers 19 i Johannes 20. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Vi leser her at Jesu disipler er samlet innendørs, har låst dørene, er redd for de jødiske lederne. Vi vet hva de hadde vært igjennom. Det er ikke rart at de var redd. Det er ikke merkelig i det hele tatt. De hadde hatt noen dramatiske døgn. De hadde sett Jesus bli arrestert. De hadde sett Jesus bli dømt. De hadde sett Jesus bli torturert. De hadde sett ham naglet til korset. De hadde sett hans smertefulle død. Jeg vet ikke om alle var der på Golgata, men noen av dem var i alle fall der og så Jesus smertefulle død på korset. Det er ikke til å undres over at de var redde for hva som nå skulle skje med deg. Da er det at Jesus kommer, åpenbarer seg for dem, kommer med en fredshelsing til dem, viser de sårene som han har i sine hender og i sin side. Og det står at disiplene ble glade når de så han. Men så sier Jesus noe her. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og han pustet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Tenk deg inn i denne situasjonen. Jesus møter en flokk redde disipler. De har låst seg inn i et rom i Jerusalem, og så sender han dem ut for å forkynne evangeliet. For det er jo da han gjør her. Dette er jo Johannes evangeliets misjonsbefaling som vi har her. Og så sender han de ut. Hvis ikke vi hadde visst og kjent fortsettelsen av denne historien, så hadde nok vi tenkt at dette var et håpløst prosjekt. Hvordan skal disse redde, fryktsomme disiplene fortsette Jesu gjerning? Det ville jo egentlig være umulig. Men svaret er, to ting. De fikk møte den levende Jesus. Og nummer to, han gav de den hellige ånd. Han utrustet de. Og vi vet at 50 dager etter at det er pinse i Jerusalem, 50 dager etter denne søndagen her, så er det pinse i Jerusalem, og da vet vi hva som skjedde. Da står de samme læresveinene fram. De er ikke redde lenger. Da steg Peter fram sammen med de 11. Det var ikke bare Peter, det var de 11. Han hevet stemmen og talte til dem jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem. Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Det er de samme mennene som satt bak låste, stengte dører. Og så er det at Peter stiger fram og taler. Israeliter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere, med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier, Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Denne Jesus, fra vers 32 i Apostelgjerningene 2, denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. Hva hadde skjedd? Jo, disiplene hadde gått fra frykt til frimodighet. Og denne ene dagen, denne første pinsedagen, så ser vi at 3000 mennesker blir frelst, døpt og lagt til menigheten. Og vi vet òg, vi kjenner jo til historien, at disiplene var lydige mot misjonsbefalingen. De gikk ut med evangeliet. Og så gikk evangeliet sin seiersgang over verden. Helt fram til vår tid. Helt fram til nå. Og hver eneste dag blir nye mennesker frelst. De får møte denne Jesus, den levende Jesus. Og de lar ikke frykten forstyrre deres liv. Selv om de møter motstand, selv om de møter forfølgelse. Vi kan ikke si at vi blir forfulgt her i Norge. Men det er 365 millioner kristne i verden som opplever en høy grad av forfølgelse. Så det er nesten en skam at vi går rundt og er redde når vi ser hva mennesker, kristne i denne verden, må oppleve av forfølgelse. Frykt er reelt, og vi kan oppleve det alle sammen. Og det er en frykt som Bibelen skildrer også som et slaveri, og det er dødsangst, eller frykt for døden. Men da har vi også et fantastisk bibelvers. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Jeg husker selv når jeg var ung, før jeg hadde fått oppleve å få se sannheten i evangeliet, så var jeg også redd for døden. Jeg hadde dødsangst i mitt liv som en ung mann. Men det var en av de tingene jeg opplevde å bli satt fri fra når jeg ble frelst. Jeg hadde ikke lenger den samme dødsangsten. Vi kan nok frykte for døden, men dødsangst er noe mer. Det er noe som binder deg på en grusom måte. Men påskebudskapet, du, det er fantastisk. Jesus kom, og ved sin død så avvæpnet han, eller gjorde ende på han, som har dødens makt, det er djevelen. Halleluja. Halleluja. Så disiplene gikk ifra frykt til frimodighet. Og det er noe vi kan få oppleve. Halleluja. Når vi møter den levende Jesus, og når vi tar imot denne ånd, som han gir oss, den hellige ånd, som skal utruste oss. Og så skal vi ta den siste historien. Jeg håper ikke jeg bruker for lang tid. For nå kommer vi til den siste historien i samme kapittel, og det er historien om Thomas. Og han gikk ifra tvil til tro. Vi leser fra vers 24. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, det tror jeg ikke før jeg får se naglemerket i hendene hans og legge fingeren i det og stikke hånden i siden hans. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din, se her er hendene mine, kom med hånden din og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. De andre 10 disiplene, læresveinene, som jeg sier på nynorsk, det er jo et fint ord. De andre 10, de møtte jo Jesus, eller fikk møte han, samme dag som han sto opp ifra graven. Det var på kvelden, den søndagen. Han sto jo opp om morgenen, tidlig om morgenen. Men Thomas var ikke der når de andre møtte Jesus. Og tenk du at dine 10 beste venner kommer og forteller deg at vi har sett Jesus, og så tror du ikke på dem. Han trodde ikke på dem. Det var jo de næreste vennene hans. De var jo en del av disippelflokken. Det var ikke nok for Thomas at de 10 næreste vennene hans fortalte, vi har sett Herren. Nei, jeg tror ikke, sier han, før jeg får se sårene hans, stikke hånda i siden hans. Men du, en veke senere, 8 dager senere, det, i Bibelen så er 8 dager ofte referert til akkurat en uke. Så en veke etterpå, antageligvis neste søndag, så var disiplene samlet igjen. Og nå var også Thomas der. Dørene var lukket som sist, men plutselig sto Jesus der, midt imellom deg. Så kom han med sin fredshelsing, som han gjorde søndagen før. Så vender han seg til Thomas, og så sier han, kom med fingeren din, se her er hendene mine, kom med hånden din, stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Og så bryter Thomas ut, min Herre og min Gud. Disse få ordene, disse 4 ord, min Herre og min Gud, eller 5 ord blir det. Så uttrykker Thomas både sin tro, men samtidig også en sterk bekjennelse av hvem Jesus er. Han sier min, altså Thomas tror personlig. Det er hans personlige tro. Han sier min Herre og min Gud. Det finnes mange mennesker som bruker lang, lang tid på å diskutere om Jesus virkelig er Gud. Men Bibelen gir oss et veldig klart svar på det. Vi har en treenig Gud. Jeg vil nesten si at disse ordene fra Thomas, min Herre og min Gud, er nesten som en tilbedelse. Det er veldig nært i alle fall, en tilbedelse. Thomas var overbevist. Thomas hadde gått ifra tvil til tro. Vi vet at de som fikk med, hvor mange dager var Jesus på jorda før hans himmelfart? Han var 40 dager på jorda, og så gikk det 10 nye dager, så ble det pinse, og så kom den hellige ånd. Men i disse 40 dagene vet vi at det var en del mennesker som fikk møte den levende, oppstandende Jesus. Og 20 år senere så sitter apostelen Paulus i Efesos og skriver brev. Hvem skriver han til? Jo, han skriver til menigheten i Korint. Det har gått 20 år. Men Paulus skriver i 1. Korinterbrev, kapittel 15, at han lister opp forskjellige som har møtt sett den oppstanden. Og så sier han at en gang viste han seg for 500 brød, eller mer enn 500 brød, kanskje det står. På en gang! 500! Og så sier han noe fint. De fleste av disse lever enda, og da har det gått 20 år. Men de fleste av disse kunne man fortsatt møte i Jerusalem, eller hvor hen de bodde, og de kunne fortelle, vi har sett Jesus oppstanden. Halleluja. Og så sier Jesus noe veldig fint til Thomas. Fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser, og likevel tror. Disse 500 og disse som Paulus skriver om i Korinterbrevet, de var jo egentlig et fåtall mennesker i forhold til de som har møtt Jesus etterpå. For da snakker vi om millioner av mennesker. Og vi er blant deg. Men vi ser han ikke fysisk. Men, Jesus sier, salig er de som ikke ser, og likevel tror. Altså vi som ved ordets forkynnelse og åndens åpenbarelse har fått sett Jesus, er rekna med i det som Jesus her sier til Thomas. Det er fantastisk. Det minner meg om det som står i slutten av salme 22. Du vet, salme 22 handler jo veldig mye om Jesus på korset, ikke sant? Hans lidelse. Men de 10 siste versene, de handler om egentlig resultatet, altså forsamlingen, det som skjer etter Jesu oppstandelse. Og der står det også i slutten av salme 22, at det skal forkynnes for et folk som enda ikke er født. Altså for nye generasjoner, står det i slutten av salme 22. Og det er det, tenk du, at evangeliet går videre til nye generasjoner. Og det finnes mange mennesker som tviler. Og det finnes mange som er vantruende. Og jeg vil si til deg at det trenger ikke være galt å kjenne på tvil. Det trenger ikke være galt å kjenne på tvil. Men jeg tror ikke det skal være normalt at man lever med denne tvilen år ut og år inn. Fordi jeg tror at når vi får et blikk på Jesus og får se hvem han er, og at han lever, og hva han har gjort for oss, da skal vi få lov til å legge den tvilen bak oss. Og så skal vi få gå som Thomas, ifra tvil til tru. Og jeg har lyst til å avslutte med et par bibelvers til slutt her. Her står det i Hebreabrevet 2. En kort tid har du stilt ham, altså Jesus, lavere enn engler, men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Da Gud la alt under ham, da var ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Og her kommer det igjen. Det samme som jeg sa tidligere. For alle. For alle. Du som er her i dag, du er inkludert. Men ser du hva det står her? Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Og da vil jeg spørre, er det slik du ser Jesus? Ser du han slik? Ser du han krona med herlighet og ære? Ser du han som allting er underlagt? Jesus er stor. Jesus er stor. Han har beseiret det onde. Synger vi en sang? Ja, det er sant. Han har beseiret det onde, men han har også blitt krona med herlighet og ære. Fordi han led døden. Men Jesus, ham ser vi nå. Og jeg tror det er så viktig for oss kristne at vi ser Jesus sånn som han er nå. Og at vi ser hva det betyr for våre liv. At han lever. Og jeg har lyst til å ta bare med ett vers til. Du skjønner at mitt største problem når jeg skal forkynne, det er til å begrense meg selv. Bibelen er så stor. Bibelen er så tjukk. Det er så mange vers. Det er så mange løfter. Men her står det. Hvem kan da fordømme? Da fordømme. Kristus Jesus er den som døde. Ja. Mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd. Og han ber for oss. Vi har en representant ved Faderens høyre hånd. En talsmann. En talsmann, jo Gud. En talsmann for oss. Og så har vi fått en talsmann også fra Gud, den hellige ånd. Fantastisk. Hvem kan da fordømme? Hvorfor? Fordi Jesus tok dommen. Jesus tok dommen. Det står her, Kristus og Jesus er den som døde. Da skal ikke jeg dø. Han tok dommen. Han sto opp mer enn det. I mange sammenhenger så stanser man kanskje opp ved korset. Og jeg er helt enig i at ordet om korset skal forkynnes. Det er det viktigste. Men inkludert i ordet om korset er oppstandelsen. For ingenting av det som skjedde på korset hadde blitt virkelighet uten oppstandelsen. Så mer enn det han sto opp, han sitter ved Guds høyre hånd. Vi må få se Jesus på denne måten som den levende, oppstandende frelser. Vet du hva det gjør med oss? Du kan gå ifra gråt til glede. Du kan gå ifra frykt til frimodighet. Du kan gå ifra tvil til tro. Og så videre og så videre. Du kan gå fra krise til kraft. Vi kunne fortsatt. Og fortsette og fortsette. Men, som jeg sa også, du skal ikke kjenne på fordømmelse om du har kjent på tvil, eller du har kjent på frykt, eller du har kjent på sorg, for det er noe vi alle opplever. Men så er det også fantastisk at vi skal få peke på han som kan hjelpe oss med alt dette og som kan gi oss en helt ny framtid og et helt nytt liv. Halleluja. Vi takker deg, Jesus, at du har dødd på korset for oss. Å, vakre morgen, at du stod opp igjen. Å, vakre morgen, tredje dag. Halleluja. Min Jesus levende igjen. Halleluja. Takk for denne vakre morgen. Takk for natten som ble til dag. Halleluja. Takk for mørket som ble til lys. Halleluja. Og vi ber, far, at mennesker som er her i dag, om de ikke kjenner deg, Herre, om de lever i noen av disse ting som binder de i et slaveri, far, så bare ber jeg at de skal få et blikk på deg i dag. Jesus, at de skal få se deg som den levende, oppstandende frelser. Halleluja. Vi ærer deg og vi priser deg. Halleluja. Gabriel, du skal få lov til å overta her.